Meme laidotuvis. Kada įsiskaitydama didįjį Arieso traktatą apie mirtį, įsiminiau teiginį, kad vakaruose ji daugiau nebedaro pauzės gyvųjų būtyje, bet nesupratau, ką tai iš tikrųjų reiškia. Ir štai čia, dėjoje, stojo ši pauzė. Ištisas 3 dienas namai buvo tarsi apmirę. Niekas nebėjo į campos laukus ar jakų ganyklas, vaikai pamiršo apie mokyklą, nebebuvo kuriama krosnis, nebekepama duona, nebešluojama asla, nebemeldžiama gailiai mūkianti drimo, o asilas dėl savo infernališkų giesmių išgabentas kažkur tolėliau. Nesuskaičiuojami memės sūnūs bei dukros su savo gausiomis atžalomis rinkosi virtuvin, sėdo tiesiai ant plikos žemės ir tylėdami gėrė. Moterys gurgurgurčia, sūrę arbatą su sviestu, taip vadinama dėl garso, kuris atsiranda iki putų ją plakant specialioje piestoje. Vyrai čianga, rūkštų ir silpna mėžinį alų. Meme jau pargabentas iš aukštybėse plytinčių ganyklų ir visų užmirštas niekieno nebelankomas, tik kas ryt apklostomas kvapeisiais paupių žolynais, užrakintas gulėjo mano kambaryje ir mano lovoje. Aš visų užmiršta, niekieno nebelankoma, tik kas rytą įsiprašanti termose čiuskol, karšto virinto vandens, kartais kam nors užsimiršus taip pat užrakinama, kiūto jau įsispraudus į kampą dideliausiame nejaukiame meme kambaryje ant jo gulto. Dabar mūsų teisės buvo lygios. Mano mirtyčion atnešusios įsibrovilis ir jo bardo karalystės gyventojo. Supratau, kad baisiausias netaktas buvo šiuose namuose pasilikti, o ne vos apie netektį sužinojus iš jų sprukti. Tačiau dabar nieko kito nebeliko, kaip tik sulaukti laidotuvių. O joms niekas net nesiruošė, nors laukė ir kambariuose tvyrojo pragariškas karštis. Jaučiausi tapusi mirties įkaite, ir visos mano pastangos, nors kiek tolėliau nuo jos atitrūkti, buvo bergždžios. Kalnai stovėjo susiglaudę už burtų neperžengiamų ratu. Dangus įtikaitusi plieno plokštė nusileido žemyn ir kasdien grėsmingai artėjo prie žemės. Takai, upeliai, patvino, tad bandydama kur nors eiti grimzdavau iki kelių ir skaudžiai susimuždavau kojas į kažko įtūžusius akmenis. Laukuose, kad niekur nepabėgčiau, tarsi iš po žemių dygo plėšrios įspigliuotų šakų surekstos užtvaros. Mirtis meme namuose dabar veikė lyg koks užburtas magnetas, ir vos per porą žingsnių nuo jo atsiplėšusi būdavau tuštojau paslaptingos jėgos traukiama atgalios. Mano kūnas prisiminė, kad jis alergiškas dulkėms, todėl šnarpštė, ašarojo, kosėjo, čiaudėjo ir tino. Vis labiau trūko oro, dažnai pasijusdavau it su durklu įsmeigtų krūtinin. 3 dienos vakare pagaliau atvažiavo Ceringas, bet išgirdusi jo balsą tamsiuose koridoriuose, tik dar labiau paklaikau. Jaučiausi meme žudikį. Buvau tikra, kad ir Ceringas žino, kas į jo tėvo namus atvedė mirtį. Kai jis įėjo į kambarį, visiškai nebežinojau, kaip man dera elgtis. Na, ko tu čia dabar kaip nesava? Sušuko perdėm žvaliai. Išėjo žmogus, tai išėjo. Greit sugrįš. Aš niekad neverkiu tokiais atvejais. Niekad neverkiu. Ir sukūkčiojo, o po pauzės braukdamas ašaras pridūrė. Ei, paklausyk, žiemos žmona, aš tau atvežiau bananų ir obolių. Ar girdi? 4 dienos rytą man liepiama apleisti didįjį kambarį ir persikraustyti į sandėliuką, kuris tiek prigrūstas daiktų, kad ten sunku net koją įkelti. Pauzė baigėsi. Amžinatilis į senolio menį skubiai šluojama šlakstoma vandeniu ir klojama kilimais. Joje apsigyvens Hemiso vienuoliai, kurie rytoj čia pasirodys. Jie atsiveš vieną labai slaptą mirties kaukę, šnapžda Ceringas. Tokios beveik niekas nematė. Tau juk patinka mirties kaukės, ar ne? Tai patinka. Ačiū, Džiulė. Dabar turiu 2 užsiėmimus. Arba kiūtau sandėliuke ant metalinės dėžės ir raunosi žilus plaukus, kurių po meme mirties atsirado tiek, kad darbo užtenka visai dienai. Arba sėdžiu vidury campos lauko ant didžiulio akmens, lukštenu ir kremtu grūdus iš prinokusios miežio varpos. Vakarais kyla vėjas, ir tuomet išlakus medžiai rodos ima šokti, mojuodami rankom, lankstydamiesi visų kūnų, kaip Hemiso vienuoliai, užburiančių mirties šokio ritmu. Tam-tam-tararam, tam-tam-tararam, tam-tam-tararam. Ketvirtosios dienos popietę pamatau upeliu energingai žirgliojantį aukštą ūgį vienuolį. Jis savo šventą drabužį pasikaišė savos neiki pažastų, o per petį persimetęs į oranžinį audeklą susuktą šventą knygą. Tibetietiškieji sakraliniai tekstai spausdinami ant ilgų siaurų popieriaus juostų, kurios neįrišamos, bet įviniojamos į medžiagą. Mane pamatęs vienuolis kerinčiai nusišypso. Pasirodo, tai yra nekas kitas, kaip mėlynakis juodosios skrybėlės čiamo šokėjas iš Jemiso. Netrukus atklega ir būrys mažamečių skustagalvių piplių vienuoliškais drabužiais, tempiančių kažkokius didelius maišus, kuriuose turbūt yra ir paslaptingoji mirties kaukė. Vyresnieji vienuoliai ir pats Jemiso Kempo Lama atvyksta pavakare. Sošiai pavalgydinti jie užlipa ant stogo, kur man dabar paskirta miegoti. Manasis 60 žodžių tibetietiškas žodynas suspurda atgyja ir pagaliau po mėnesį trukusios tylos galiu pasikalbėti. Ceringas kaip Figaro tai šiandien tai ten, jo neįmanoma net minutei nutverti. Kempo Lama ir penkiems senyviems šiamo šokėjams, kurių prisimenu ne veidus, bet pavargusias įsipūtusių venų išvagotas kojas, jau pasakyta, ką aš, Anili, čia tėjoje veikiu. Kempo manęs dalykiškai paklausinėja kai kurių meditacinės praktikos smulkmenų, o likusieji tik švelniai plekšnoja per ranką, nugarą, petį, kartodami – Anili, Čiomo, Getsulma, Igamo. Visi šie žodžiai reiškia vienuolę, tik Igamo, šamanę ar deivę. Jau turbūt milijoninį kartą šioje kelionėje pagalvoju, kad tai stebuklų stebuklas. Kažkur Himalajuose, šviečiant mėnuliui, krentant žvaigždėms, sėdžiu ant stogo ir šnekučiuojasi su senais Jemiso vienuoliais. O kiek dar tokių stebuklų manęs laukia? Naktis šalta. Visa gausimėme giminėje jaukiai susiglaudusi po vieną milžinišką antklodę, jau sapnuoja septintąjį sapną, tik tai aš niekaip negaliu užmigti. O kai pagaliau usnūstu, pabundu nuo sunkaus dungstelėjimo ir savo pačios riksmo. Didžiulis šakotas kelmas, ramiai čia buvęs turbūt jau kokie 10 metų, staiga nuvirsta vos per kelis centimetrus nuo mano smilkinio. Tada susivokiu įsirinkusi vietą tiesiai virš kambario, kuriame yra numirėlis, ir be abejo virš mėtomis bei pelynais iškloto jo guolio. Ženklas? Ženklas. Kai kitą rytą apglušusi įslenku į kiemą nusiprausti, mane užpuola padūkeliški Jemiso novicijai. Lama, lama, turis, lama, žviegė jie, rodydami į mane pirštais ir tampydami už drabužių. Anksčiau visas vienuoliškojo vaikų darželio išdaigas priimdavau tirpdama iš susižavėjimo. Šį kartą pradedu tūšti. Tūštu, kai Kempo Lama pašaukė mane tibetietiškojo vardu, kurio dar tik vakar taip išdidžiai jam prisistačiau. Tūštų, kai mėlynakis Jemiso šokėjas atnešęs į laukus prie akmens, ant kurio pūpsau podelį ir batos, maloniai sako, čia tau Getsulma. Tūštų, kai pro šalį einančios kaimo moterys pagarbiai nusilenkė, džiulė, Anili. Tūštų, atrodo, kad man pro kaukulę jau kalasi plieniniai jamos ragai ir akis pasrūva krauju. Nusprendžiu visiems laikams atsikratyti savo myslingos, tibetietiškos, ladakietiškos, vienuoliškos praeities. Nusivilku raudono vyno spalvos suknelę, taip maloniai primindavusią apie kadaise gal ir tikrai buvusią vienuolystę Himalajuose. Spausdama ją glebyje, lekiu į paupį ir jaučiuosi taip, lyg ruoščiausi nuskandinti kažką gyvą. Pasirenku nuo šaliausią vietelę ir gerai apsidairau, ar kas nemato mano nusikaltimo. Sraunų, sputoti, net balti vandenys, bematant praryja mano raudoną drabužį. Baigta. Sugrįžusi į pirkę, įmuosi makijažu. Pasidažau akis bei lūpas, įsisegu auskarus, užsikabinu perlų karolius. Tegul visi pagaliau praregi ir pamato, kas aš tokia iš tikrųjų esu. Jurga iš Lietuvos, kurią nežinantiems galiu parodyti žemėlapyje. O sau prisiekiu. Jei tik pavyks iš tėjos ištrūkti, užsidarysiu, užsibarikaduosiu savo namuose ir niekur iš jų kojos nekelsiu. Nevažiuosiu net į Kauną, net į naujuosius Vilniaus rajonus. O, puikiai atrodai, žiemos žmona, šūkteliai iš nesibaigiančių darbų bei rūpešių verpeto sekundė išniręs Ceringas. Jokia aš tau ne žiemos žmona, aš Jurga iš Lietuvos, urzgiu mintyse. Kokie gražūs tavo auskarai, Čiomo, sako mėlynakis iš Jemiso, o aš lietuviškai atšaunu, jokia aš tau ne Čiomo. Jis per nelygą arti manęs prisikišęs, į auskarus įsitvėręs, tik patvirtinančiai linguoja galvą ir šypsodamasis kartoja, Čiomo, čiomo, lama, lama. Kažkoks prakeikimas. Didžioji pauzė, kaip sakiau, jau seniai pasibaigusi. Vyrai kapoja malkas laidotuvių laužui ir siuvo baltas įkapės, o moterys kepa duoną šermenims. Senieji vienuoliai skambindami varpeliais, muždami būgnus ir pūsdami ritualinės kriaukles, kad mirusysis jų pratisą verksmą girdėdamas nepasimestų bauginančiose bardo žemėse, skaito jam šventuosius tekstus. Mažiai sutūpę ant stogo į krūveles rūšiuoja baltus, geltonus, rusvus, žalius, juodus grūdus, iš karklo pjausto vienodo dydžio pagaliukus ir seilindami bukus pieštukus rašo mantras ant skudurėlių. Visa tai skirta tolesnėms apeigoms. Šiam paradui vadovauja mėlynakis juodosios krybėlės čiamo šokėjas. Jis spėja ir virtuvėje aplink puodus pasisukioti, ir sugedinčiomis merginomis paflirtuoti, ir lipšniai pašnekinti ores tėjos lėnio matronas, ir malkų prikapoti, ir su vyrais kažką dalykiškai aptarti, ir su apsižliumbusiais vaikais pažaisti, ir liūdnąją drimo pamelšti, ir visų spardomą bedantį katiną paglostyti, ir magišką diagramą ant stogo triūsiantiems novicijams nubraižyti. Ir nubėgęs į šventyklą virtusi didįjį kambarį, užsidėjęs dievybės karūną, raudų kriauklę papūsti. Ir užvertęs galvą, svajingai pasižiūrėti į dangų. Vakarais virtuvėje patvinsta Čiango upės. Jau beveik visa giminė su meme atsisveikinti susirinkusi. Ceringas, stokodamas pirštų, nes tris jis ir taip pametė Himalajuose, o gal audringo jaunystėje Bombėjoje, skaičiuoja. 7 seserys ir 7 broliai. Taip, Ceringas 7. Viešpatauja visiška ramybė ir harmonija. Į Čiango upes įsilieja ugniniai Romo upeliai. Žmonės palengva apgirsta, pralinksmėja, ir rodos visai užmiršta, ko čia susirinkę. Tik staiga vyriausioji, 60-metė Ceringo sesuo, pratrūksta balsinga tirada. Nesuprantu kalbos, bet man aišku, kad jos žodžiai pikti, pagiežingi, agresyvūs ir skirti užsienietę žmoną bei puikų namą lehe turinčiam broliui. Ceringas irgi nepėščias, todėl pradeda pašėlusiai atsikirtinėti. Jiedu vis labiau karščiuojasi, galiausiai pradeda vienas kitą barstyti campos miltais ir laistyti čiangu. Moterys bando užšiaupti į visišką isteriją įpuolusią seserį, o vyrai numaldyti įsisiautėjusi brolį, kuris jau užsimoja tai tuščių romo buteliu, tai didelėmis sunkiomis žirklėmis avims kirpti. Ir visi rodo man nedviprasmiškus ženklus. Kadangi Kristinos čia dabar nėra, tu, žiemos žmona, vienuolė, veskis savo nepakenčiamą vyrą ant stogo miegoti. Tuomet pačiu laiku pasirodo mėlynakis devindarbis Hemiso vienuolis. Jis te pasako kelis žodžius moteriai ir ši kaip mat nutyla. Numaldyti Ceringą kiek sunkiau. Vienuolis sukryžiavęs kojas atsisėda priešais jį ant sampa nubertos ir čiangų sulaistytos plūktinės aslos. Kalba ilgai ir aistringai. Ceringas subliūkšta. Ceringas pasidaro it šilkinis. Ceringas verkia ir pamaldžiai sunėręs pirštus kažką prisiekinėja. Ceringas lenkiasi ir kakta liečia žemę prie vienuolio kojų, lyg šis būtų šventasis. Bučiuoja jo rankas. Glaudžia jo delnų savo prie smilkinių ir palaimingai užsimerkia, tarsi semtusi kokios dieviškos galios. Ceringa visai nuraminęs, vienuolis ima triūsti prie puodų, mat jo pareiga dar ir kempo lama gardžiai pamaitinti. Paskui jis rūpestingai suplauna indus ir nueina kloti patalų seniesiems vienuoliams. Išaušta 7 diena. Šiandien pagaliau meme laidos. Atiduos jo kūną ugniai. Jau 5 ryto vienuoliai pradeda paskutiniasias apeigas, o moterys graužiuosius verksmus. Kiekviena tarsi arija sugėda širdį draskančią giesmę, o sumirusiuoju atsisveikinti iš toliau atskubėjusios viešnios jaunos lenkščio prapliumpa ašaringomis raudomis. Visos moterys tūno susigrūdusios virtuvėje. Vyrai sėdi ant stogo, neskubėdami gurkšnoja čiangą ar ką nors stipresnio ir kalba gerus žodžius apie velionį meme. Kiekvienas svečias atėjęs į mirusiojo namus atneša paskutiniasias jam skirtas dovanas. Maišelį campos ir butelį čiango. Virš Himalajų tvenkėsi tamsiai mėlyni audros debesys ir žaibuoja. Dar tik ankstyvas rytas, o žinau, kad šiandien išprotėsiu. Jaučiu, kaip tai manyje jau vyksta. Man gaila Ceringo. Tik tai šito jam per tėvo laidotuvės tetrūko. Išprotėsiu taip ir nesulaukusi išganingojo rytojaus, kai ketinau iš tėjos išvažiuoti. Išprotėsiu, jei per artimiausias 24 valandas neatsiras kažkas, su kuo vėl galėčiau pasijusti savimi ir paplėpėti apie tai, kas man patinka. Amsterdamą, Bergmaną, Bitlus, Salvadorą Dalį, Rilkę, Raudoną vyną. Deja, nei Ceringas, nei garbusis Kempo Lama, nei mylinakis šokėjas čia nepadės. Aš išprotėsiu, jau kraustausi iš proto. Laimiai jie atūžė atvirų džipu ir atbrenda upeliais. Du bodhisatvos mahasatvos, kaip pasakytų Džekas Keruakas, Dharmos bastūnuose. Tai gražioji Kristina ir jos bičiulis Piteris, jau 14 metų besidžiaugiantis hipiškų gyvenimų Indijoje. Kaitra galutinai atslūksta ir ima dulkti smulkus lietus. Aš išgelbėta. Bodhisatvos mahasatvos atsiveža visko, ko tik tai reikia. Piteris viskio, ant kurio etiketės parašyta, kad jis skirtas tik ladakė dislokuotoms Indijos karinėms pajėgoms. Malboro, žipsneliai hašišo, just for fun. O Kristina abrikosų, kurių derlius ką tik prasidėjo, šokoladų ir riešutų. Riešutai yra tiesiog neatskiriama šio žavingos moters dalis ir jį tikina vien jų dėka apkeliavusi visus Himalajus – Tibetą, Mustangą, Zanskarą, Ladaką. Mes lipam ant stogo, sėdam po paskubomis ištemptu tentu, kur senas tėjos vienuolis su savo smalsiu 10-mečiu pagalbininku į spalvotų siūlų ir karklo šakelių rezga kažkokius magiškus spastus. Mėlinakis iš Jemiso atneša mums po didelę tormą nuo paskutinių mirties apeigų altoriaus ir Piteris sušunka. Dievulėliau, ką po šims Kevinas Kosneris persirengęs budistų vienuoliu veikia Himalajuose? O aš jiem atšaunu tai, ką jau seniai kam nors norėjau pasakyti. Tai visai ne Kosneris, o Arvidas Juozaitis, olimpinis čempionas ir filosofas, kuris vieną beprotiškai drąsią paskaitą 1988 metais pradėjo sąjūdį už Lietuvos laisvę. Piteris dar kartą įdėmiai nužvelgė vienuolį, o šis jau matuojasi šiaudinę Kristinos skrybelę su visais popierinių gėlių rojaus sodais, saulės akinius ir šypsosi, tarsi šito jam tetrūko iki visiškos laimės. Ant stogų užsiropščia ir šventiškai pasipuošęs Ceringas. Jis stveria obulį iš rūpestingai sukrautos mirusiejams skirtų atnašų krūvelės ir atsikanda, o kai visi tai mačiusieji pasibaisėję sūžė, lengvabudiškai atšauna. Aš keurą dieną nevalgęs, o mano tėvas visada buvo labai dosnus, todėl nemanau, kad numiręs pagailėtų sūnui obulio. Jis atrodo puikiai nusiteikęs ir atsisėdęs prie mūsų išlenkia viskio stiklelį. Paskui rodo į žilagalvį tėjos lamą su kūdikio akimis, kuris atidėjęs į šalį savo maginius darbus, dabar pasigardžiuodama šlamščia ryžius ir man šnapžda. Žiemos žmona, šis vienuolis nuostabus žmogus, o tu jam padarei didelį įspūdį. Būk gera, tark jam porą meilių žodelių, paspausk ranką, o paskui pabučiuok į skruostą, padaryk žmogui malonumą. Aš kiek spyriojuosi, bet kai Ceringas, kuriam jaučiuosi skolinga, priduria, tai bus malonumas ir man, pasiryštu. Prieinu prie senuko, pritupiu, šypsodamas išpyškinu tris ladakietiškas mandagumo frazes, kurias moko atmintinai, paspaudžiu kietą ir tvirtą ranką, tačiau kai taikausi pabučiuoti, vienuolis išgašio apimtas puola trauktis atatupstas ir net išmeta gardžiųjų ryžių lėkštę. Visi ant stogo sėdėję vyrai ima griausmingai kvatoti, šito tėjoje dar nebuvo. O Jemiso Juozaitis, vis dar su skrybeliai rakiniais, tiesiog leipsta iš juoko. Eh, Anili, eh, Čiomo, eh, Lama, eh, Ihamo. Ceringas vargais negalais liaujasi prunkšti ir pašnapžda man jausi. Na tik nesijaudink, visi tėjos žmonės tave labai gerbė. Jie man sakė, kad esi nepaprastai išmintinga moteris, nes kasdieną matė tave einančią ant kalno prie stupos ar sėdinčią paupy ant akmens ir kalbančią mantras. Kai kurie net porino, kad žiemos žmona kur kas geresnė už vasaros žmoną. Visą tai nuklausiusi Kristina smagiai kikena. Ceringa nusineša netdėliotinų reikalų sukūrei. Tuomet Piteris, kaip ir visi Himalajuose, matantis pirmą gyvą žmogų iš Lietuvos, kokią valandą manęs klausinėja apie viską. Savilaida, savivalda, sąjūdį, sausio 13-ąją, seniausiai pasaulio kalbą, tokia panašia į sanskritą, apie litus, lietų, parlamentą ir prezidentus. Ar gali būti geresnė psichoterapija? Apačioje vis garsiau ir garsiau rauda moterys. Du maži vienuoliukai užlipę ant stogo ima pūsti gedulo kriaukles. Tai reiškia, kad artėja svarbiausias laidotuvių ritualo momentas. Netoliese iš nedidelio krematoriumo vadinamo sporšingu jau rūksta kvapūs kadagių dūmai. Gyviesiems išnešamas paskutinis mirusiojo maistas, kuriuo ypatingomis apeigomis perkeistų ir apkerėtų, meme galėjo pasimėgauti net būdamas bardo tyruose. Vyras apsigobęs baltą gedulo skraiste traukė verksmingą giesmę, o rankose laiko didžiulį dubenį, kuriame kūpso natiurmortas, kadaise galėjęs įkvėpti ne vieną mažųjų olandų tapytoją. Rūpestingai išdėlioti ornamentai iš pomidorų, salotų lapų, gundančiai prasižiojusių žirnių, ankščių, morkų, obolių, abrikosų, bananų, baltos ryžių kalvelės, džiovintos mėsos ir sūrio kauburėliai, čiango ežeriukai, iš campos nulipdyti miniatiūriniai gyvuliai, degančios sviesto lempelės ir rūkstantys smilkalai. Giedotojas sujaukė, suminko visą šį grožį ir ieškučiomis dalyje į laidotuves atėjusiems. O apačioje vis garsiau ir garsiau rauda moterys. Prirūkusi virtuvė jau sausa kimša, netilpusios glaudžiasi visuose tamsiuose koridoriuose, gražų rankas, daužo galvas su įsidraikiusiais plaukais į sienas, mušasi kumščiais į krūtines, barstosi dulkėmis ir laistosi vandeniu, draskosi, žnaibosi, taip privesdamos save ir vieną kitą iki visiškos isterijos. Ant stogo vyrų pasaulyje ramu. Visi susikaupę, nugrimzdę į tylą ir savo mintis. Pakyla ir sujunda tik tuo met, kai į kiemą išeina karūnuoti, dievų drabužiais pasipuošę Hemiso vienuoliai. Vieni rankose laiko šnabukus, dvipusius ant drakonais kaukulėmis ir demonų veidais dekoruoto rėmo ištemptus būgnus, įtaisytus ant ilgo raudono koto ir mušamus lenktomis lasdomis. Kiti tratina damaru, kurio garsas sujungia du pasaulius, dvi realybės, gyvenimą ir mirtį. O taip, šį lėtą, nuožmų, bet švelnų ritmą aš ko puikiausiai prisimenu. Tam-tam-tararam. Galiausiai laukan išlinguoja vienintelis šiuose namuose likęs vyras, meme anūkas, 20-metis namgijalas, nematantis kelio per ašaras ir palinkęs po sunkia našta. Ant pečių jis tempė savo senolį, įvilktą į baltas įkapės, suriesta embriono poza, visai sumažėjusi, tarsi pasiryžusi sugrįžti atgal į motinos įščias. Kitose Ladako vietose mirusiojo kūną guldo į nupjautos piramidės formos dėžę, deda ant neštuvų ir iki sporšingo gabena artimiausiai giminės, kaimynai arba vienuoliai. Tik tai tėjoje likęs archaiškas, garbiausių leho lamų beje uždraustas paprotys, kai mirusį tėvą ar senelį į paskutinę kelionę tempia, namuose likęs vyriausias vyriškos giminės atstovas. Tai lyg ir vyriškumo išbandymas, kurio namgijalas neišlaiko. Atnešęs senelį iki sporšingo, jis krenta ant žemės, raitosi, rauda, rėkia, o paskui praranda sąmonę. Visą vakarą ir per naktį jis karščiuoja, klejoja, blaškosi lovoje, o ne per seniausiai įtėja iš gretimo kaimo dar meme parvesta jaunutė žmona ištikimai jį prižiūri. Mirties šokio finale dalyvauja tik vyrai, bet mudviems su Kristina daroma išimtis. Ceringas mane vis kumščiuoja. Eik, pasimk fotoaparatą. Tuoj bus atliekamas slapčiausias iš visų ritualų. Niekam nevalia jo žiūrėti. Bet aš susitariau su vienuoliais. Tau žiemo žmona, jie leido. Tu galėsi nufotografuoti paslaptingąją mirties kaukę. Ne vienam turis dar nepasitaikė tokia proga. Bet nenoriu nei matyti, nei fotografuoti to mirties šokio. Tam-tam-tararam. Krematoriumas stovi pačioje sodyboje, netoli tvarto, po obelimis ir abrikosmedžiais. Kitose vietose kremacijos apeigos atliekamos toliau nuo gyvenviečių viduryje dykumos. Sporšingas, kitur dar vadinamas purhangu, yra nedidesnis už dujinę viryklę, išbalintas kalkėmis, kartais puoštas ryškės spalvėmis ir blizgančiomis mozaikos plokštelėmis ar išpieštas augaliniais ornamentais. Jis kurstomas pro arkinę angą apačioje, o palaikai neretai sukapoti gabalais ir įvinioti į ryškės spalviais kaspinais padabintas įkapės, kišami pro neįtikėtinai ankštą įeigą viršuje. Į ugnį gausiai metamos kvapiosios žolės, o ir mirusysis apdedamas smilkalų lasdelių ryšuliais. Visi tėjo slėnio vyrai eina ratu aplink bei įsidegantį sporšingą ir meta vidun baltus kadakus, paskutinius pagarbos ženklus dabar jau tikrai iškeliaujančiam meme. Ta patį atliekame ir mudvi su Kristina, dvi moterys, moterų giminiai užgintoje teritorijoje. Vienuoliai stovi kiek atokiau ir pusbalsiu deklamuoja šventuosius tekstus. Galop Kempo Lama duoda vos pastebimą ženklą pasauliečiams ir mes visi vienas paskui kitą vorele išeiname. Tada nusimazgojame upelyje rankas, vandeniu praskalaujame burną, apsišlakstume veidą ir viršugalvį, kad ant mūsų kūnų neliktų jokio mirties pėdsako. Aš atsisuku ir dar spėjau pamatyti, kaip Kempo Lama iš juodo maišo ištraukė slaptą, pačią slapčiausią mirties kaukę. Vienuoliai gėdantys giesmės lieka prie pelenais virstančio mirusiojo, o pasauliečiai sugrįžta ant stogo. Lynoja. Ir tai net nelietus, o sidabriškas kraistė sausta iš plonų į voratinklis vandens siūlų. Pavakarė, kai dūmai iš miniatiūrinio krematoriumo liaujasi rūkę, staiga išlenda saulė, o dangų virš Himalajų nutvieskia daugybė vaivorykščių. Ceringas, netverdamas džiaugsmu, skaičiuoja. 1, 2, 3, 4, 11. Šit kaip gražiai mano tėvas išėjo, lyg šventasis. Visi puola girti vienuolius, kurie puikiai išvedėmėme į skausmingojo mirties bardo, o šie, kaip tikri savo paslaptingojo amato meistrai, tik ukliai šypsosi ir pritardami vos pastebimai linkščioje galvom. Visus apima pakili nuotaika. Iki paryčių žmonės mena amžinas minkles apie gimimą, mirtį, tai ryškioje žvaigždžių šviesoje rodos jau apčiupdami patį tikriausią atsakymą, tai surikus naktiniam paukščiui ir dvasiai vėl paleisdami jį iš rankų. O rytą, šeimininkams ir svečiams kiek somnambuliškai pusryčiaujant, virtuvėn įpuola Ceringas iš laimės spinduliuojančiomis akimis ir surinka. Kaimynams ką tik gimė berniukas. Mano tėvas sugrįžo. Dabar aš visiškai ramus ir laimingas. Meme jau vėl čia. Ladakiečiai džiugiai suklega, o Piteris, Kristina ir aš veblenam, kad teoriškai persikūnėjimas nevyksta taip greitai. Ceringas tveria į glėbį savo mažąją amą ir pasileidžia šokti dainuodamas. Meme sugrįžo. Jis ir vėl čia, šalia mūsų. Tam tam tararam.